Для прымірэння недастаткова толькі дамоваў паміж палітычнымі класамі. Гэты працэс павінен тычыцца ўсіх членаў грамадства, сказаў Францішак учора вечарам падчас эўхарыстыі, якую цэлебраваў на тэрыторыі картахенскага порту ў Калумбіі. Урачыстая святая імша стала апошняй падзеяй у рамках яго візіту ў гэту лацінаамерыканскую краіну. У гамілі папа спаслаўся на евангельскую гісторыю пра добрага пастыра, які пакінуў 99 авечак, каб адшукаць адну згубленую. Ён нагадаў, што не існуе нікога настолькі згубленага, каб не заслугоўваў нашага клопату, нашай блізкасці і прабачэння. У такой перспектыве менавіта ахвяра граху паклікана ўзяць ініцыятыву ў свае рукі, каб той, хто зрабіў зло, не згубіўся. Хто бярэ ініцыятыву, той больш мужны, сказаў Францішак калумбійцам, якія на працягу апошніх 50 гадоў пакутавалі ад крывавага грамадзянскага канфлікту. Святы Отец нагадаў, што падчас прабывання ў гэтай краіне пачуў мноства сведчанняў у людзей, якія здолелі выйсці насустрач тым, хто рабіў ім зло. Яны дагэтуль маюць жудасныя раны, якія носяць на сваім целе, спазналі страты, якія немагчыма вярнуць, якія дагэтуль выклікаюць слёзы. Але нягледзячы на гэта, зрабілі першы крок на шляху, які адрозніваецца ад таго, якім ішлі раней. Прымірэнне і супакой – гэта працэс, у якім павінны ўдзельнічаць усе члены калумбійскага грамадства. Недастаткова толькі інстытуцыйных дамоваў паміж палітычнымі і эканамічнымі групамі. Прымірыцца павінен народ, а не пэўны сацыяльны клас, фракцыя, група ці эліта, лічыць пантыфік. У той жа час ён падкрэсліў, што працэсу прымірэння павінна спадарожнічаць устанаўленне справядлівасці, праўды, выпраўленне прычыненай шкоды і рашучыя дзеянні, якія дапамогуць прадухіліць паўтарэнне падобных злачынстваў у будучыні. Прымірыцца такім чынам не азначае маўчаць аб тым, што адбылося, або ўтойваць праўду і адказнасць. На заканчэнне гамілеі святы Отец заўважыў, што існуюць людзі, якія працягваюць трываць у грахах, што раняць мірнае суіснаванне і грамадства. У першую чаргу ён узгадаў пра праблему наркатрафіку. Рашуча асуджаю гэтую загану, ахвярамі якой стала мноства людзей, якая падтрымліваецца людзьмі без сумлення. Заклікаю спыніць гандаль наркотыкамі, які сее паўсюль толькі смерць і разбівае вялікую колькасць сем'яў, сказаў папа. Пасля святой імшы пантыфік накіраваўся ў аэрапорт Картахены, адкуль выляцеў у Рым. Падчас кароткай развітальнай цырымоніі ён прызнаўся, што быў глыбока крануты шматлікімі сустрэчамі. У рамках свайго візіту падзякаваў калумбійцам за гасціннасць і заклікаў працягваць крочыць у кірунку братэрства. Пілігрымка ў Калумбію стала 20-м міжнародным падарожжам Францішка і 5-м у Лацінскую Амерыку. Яна праходзіла з 6 па 10 верасня пад дэвізам «Зробім першы крок».